Velkommen til et program fra ADRA Norge. ADRA Adventistkirkens utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. Vi en organisasjon som arbeider for likeverd, fred og forsoning, blant annet gjennom å gi utdanning, helse og matsikkerhet til mennesker som trenger vår hjelp, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller hva slags tilhørighet de har politisk eller religiøst. Vårt mål å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv gjennom bærekraftige, helhetlige utviklingstiltak. Slik ønsker ADRA å forandre verden et liv om gangen. ADRA også et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i 120 land. Aller først i dagens program vil jeg gjerne introdusere dagens gjest. Det deg, Britt Celine Oldebråten. Velkommen til oss i studio i dag.
For det.
Etter fullført utdannelse med fordypning i interkulturell utvikling, så jobbet du noen år for ADRA i Norge. Og så fikk du plutselig jobbtilbud i Thailand for litt mer enn ett år siden. Og da tenker jeg liksom, her bor du i Norge, du har en trygg og grei jobb med månedlige gode betalinger, kanskje. Og så får du tilbud om å jobbe i Thailand. Hva var det som fikk deg til å reise til Thailand?
Du
fikk en jobb gjennom ADRA der, eller?
Ja. Ja, jeg hadde lyst til å se hvordan det var å jobbe for ADRA ute. For her i Norge har vi jo ikke prosjekter på samme måten som... Altså, vi har jo prosjekter, vi samler jo inn til prosjektene. Mm. Men det ikke helt det samme som å jobbe der hvor det skjer.
Riktig. Sånn at ADRA i Norge, vi står jo for å sikre kvalitet på prosjekter og, og være støtte for de landene der ute, men nå dro du altså til et land som implementerer prosjektene for ADRA Norge blant annet, men de samarbeider jo med flere andre land også.
Ja.
Hva er det ADRA gjør i et land som Thailand?
Thailand jo et land som mange ser på som et ferieland.
Mm-hmm.
Så vi jobber primært i nord, hvor det mye fattigdom blant stammefolk.
Mm.
Etter tsunamien i 2004, så jobbet vi også i sør, Phuket, disse områdene som veldig kjent for turister, med rehabilitering etter tsunamien.
Mm.
Så vi på grensa til Burma, der det mange flyktninger som kommer over fra Burma hvert år.
Mm.
Jobber i flyktningeleirene med utdanning, yrkesopplæring og grunnskole, videregående utdanning.
For flyktninger som kommer altså fra, fra Burma.
Dette flyktninger som i 7 flyktningeleire på grensa til, til Burma. Akkurat. Det ligger ikke så langt unna grenseområdene.
Nei. Og der gjør ADRA en innsats for disse flyktningene med å...
De gir dem yrkesutdanning, for eksempel. De håper jo at de en dag kan returnere til landet sitt. Mm. Eller, som en del av dem har jo reist som... videre som kvoteflyktninger til andre land som Norge, Australia og ulike land. Mm. Og da det også viktig for de å ha kunnskap. Og, så de lærer alt fra, noen lærer bilmekanikk, noen lærer å bake, andre går for å lære å sy, frisør.
Mm.
Altså det mange forskjellige tilbud.
Jeg har hørt at ADRA i dette området også jobber med å sikre at de som jobber i fabrikkene får tryggere arbeidsforhold.
Det riktig. Det et av de andre prosjektene i Mesot. Mm. Det en by som ikke så langt fra grensa.
Mm.
Og her det veldig, veldig mange som jobber på store fabrikker, som typ lager billige klær for oss her i Vesten.
Ja.
Ja.
Så vi kan kikke på labelen bak her, så kan hende vi oppdager hvor
det er laget. Og det mange ulovlige altså, migrantarbeidere som kommer over grensa, som ikke har visum, har ikke tillatelse til å være der, men de kommer fordi de tjener mye bedre. Altså når jeg sier mye bedre, så vi ikke snakket om store summer her. Vi snakker kanskje noen kroner ekstra, som gjør at familien klarer å overleve.
Mm.
Så da kommer de på den fabrikken, og da jobber de kjempelange skift. De må ofte bo og leie på et internat som fabrikken har, som fabrikken tar penger for, og sitter da igjen med veldig lite av den lønna si. Sånn at... ADRA jobber sammen med andre små organisasjoner, migrantorganisasjoner, i Mesot, om å gi informasjon om det her og lære opp flyktninger at de faktisk har, de har rettigheter da, som arbeidstakere. Mm.
Ja, det er jo en stor sak. Jeg vet jo nå nylig så det også snakk om at Thailand ønsker å sende folk tilbake. Mm. Men det er en annen diskusjon. Mm. Så jobber dere, eller Adra i Thailand, jobber også med landsbyer, har jeg forstått?
Ja, vi har tror jeg 15 landsbyer nå, mm. som vi jobber helhetlig. Det vil si at vi jobber innenfor flere forskjellige områder. Vi jobber med vann. Skaffe dem rent vann.
Hva slags landsbyer er dette her? Hva slags folk?
Det er stammelandsbyer. Thailand har jo mange stammefolk.
Ja, riktig.
Og det er vel det er masse forskjellige. Noen er veldig små, men de mest kjente er Akha og Lahu og Karen.
Riktig. Så dette er fjellfolk, holdt jeg på å si, som bor i området og som tidligere, før landegrenser som ble stengt, så var det vel kanskje snakk om å forflytte seg litt sånn.
Dette her er jo stammer som har forflyttet seg litt gjennom tidligere tider også. Mm. Så mange av de som bor der har jo bodd der i veldig mange år, flere generasjoner, men har ikke identitetspapirer. Og det gjør at de ikke får samme tilgang til skole og stipend, for det er av og til noen stipendordninger. De får ikke tilgang til medisinsk, altså primære helsetjenester. Da må de betale mye mer enn de som har ID-kort. De kan ikke reise utenfor distriktet sitt, for det er jo passkontroller hele tiden, eller ID-kortkontroller. Så når jeg tok bussen opp til prosjektene, så ble vi stoppet med jevne mellomrom, og da måtte alle de som var vise frem det ID-kortet sitt, for at da sjekket de da etter de som ikke hadde ID-kort.
Så dette er mennesker uten identitet?
Ja.
Og uten rettigheter?
Ja.
Og så jobber dere da, Adra, med vanntilførsel i disse landsbyene?
Ja, vi jobber med...
Hvordan gjør man det?
Da må man... noen ganger har de tilgang på vann, men det er ikke rent. Sånn at da har man funnet kilder oppe i fjellene der, oppe i åsene, som man passer på at man har trær rundt de som beskytter de mot forurensning. Altså man passer på at de er trygge, og at de får vannrør hele veien ned til landsbyen, sånn at man kan slippe å bruke lang tid på å hente det og sånn.
Mm. Så, er dette taste vare på dette her?
Ja, de lærer opp landsbykomiteer, og vannkomiteer har de også. Men det er meningen av det at landsbykomiteene, de samarbeider jo hele tiden tett med Adra.
Fordi, helt fra starten av?
Helt fra starten, så blir de opprettet. Mm. Fordi vi vil jo egentlig ikke være i disse landsbyene, egentlig. Vi håper jo at de kan klare seg selv.
Ja, for det er det som er målet, at Adra skal være overflødig, egentlig. Ja. Men dette er mennesker som ønsker å samarbeide med Adra.
Ja, absolutt. Det er flere som har tatt kontakt i landsbyene og liksom vil ønske en samarbeid. Mm. Og da, disse landsbykomiteene, de er aktive i alle avgjørelser og alt som har med prosjektet å gjøre. Og så håper man da at når Adra trekker seg ut, så vil disse fungere som en gruppe som kan klare å skrive søknader til staten hvis det er noe ting de trenger. For det finnes av og til pengeordninger og støtteordninger som de kan søke om selv. Og bare lære de opp til å gjøre det her, for det er flere som ikke har kunnet lese og skrive, så de har litt lese- og skriveopplæring.
Ja.
Og så har de jo dette her, lære opp noen i landsbyene som kan jobbe med identitetspapirer, for det er flere, noen har identitetspapirer, men det er en del som ikke har. Ja. Så vi har jo fått fra tidligere faser av prosjektet, så har vi fått faktisk e-post fra landsbyleder og sagt at nå har omtrent alle i landsbyen ID, og det er takket være dere.
Ja.
Og det var ganske sterkt, den kom mens jeg var der borte.
Ja, da satt du på kontoret og leste den e-posten, og følte at dette arbeidet nytter.
Ja, for det prosjektet var jo, det er en stund siden det sluttet, så da vet man at det går videre, at de jobber med det videre.
I den landsbyen. Mm. Så vet jeg at dere har også små fiskeoppdrettsanlegg i noen landsbyer, og litt jordbruksundervisning også.
Ja, de har også mikrofinans. Som man putter inn i det her, og så lære å lage egne små bedrifter.
Små bedrifter.
Og fiskedammer som de da kan både selge fisker og spe på kosten til familien.
Til seg selv også. Mm.
Så det er også en helsedel knyttet til det her.
Ja. Men hva med arbeid for barn og ungdom i landsbyene?
Ja, de jobber for å forebygge menneskehandel. Det er en veldig stor fare for det i Nord-Thailand. Det anslås at de fleste som er i prostitusjon i Bangkok og andre steder, kommer fra Nord-Thailand, eller 40%, og det er ganske mye fra det området. Hvis du tenker på Thailand, er ganske stort, og det kommer jo flere fra utlandet også.
Mm-hmm. Hvorfor kommer de fra nord?
Hovedsakelig, fordi det er stor fattigdom der. Ja, stor fattigdom. Så nord, og også i øst, der er det masse jenter som da kommer det da en agent til landsbyen og spør om de kan skaffe en jobb til jenta da, for eksempel. Og da sier foreldre, å, de er jo desperate etter penger, ikke sant? Så da sier de, ja, fint. Og så får de kanskje en årslønn på forskudd. Så tar da den agenten med seg jenta inn til byen, og kanskje får familien et bilde etterpå som viser liksom, her er hun. Men så stemmer jo ikke det, for da blir hun sendt videre. Ofte hører de ikke mer fra disse jentene.
Fra barnet sitt.
Ja. Så det er jo veldig
Så det er en ganske sånn tøff virkelighet som mange i den delen av Thailand rammes av. Men det er ikke bare i Thailand. Men jeg har lyst til å nevne, altså du var i Nord-Thailand, du var basert i en by som heter Chiang Mai, hvor Adra har hovedkontoret sitt for Thailand. Mm. Så er det da et arbeid som foregår spesielt for disse barna som du nå snakker om, disse barna som er risikoutsatt i forhold til menneskehandel. Vi har hørt ordet keep girl safe, altså hold, beskytt jentene.
Ja.
Hva er det for noe? Hva slags arbeid er det som Adra gjør?
Det er prosjektet vårt som er spesielt rettet mot å forebygge menneskehandel. Vi er ikke direkte inne i bordeller og sånne steder og tar ut jentene, men vi forebygger, for det er veldig viktig å forebygge. Vi passer på at lokalbefolkningen fra landsbyen, hvor disse jentene kommer fra, disse forskjellige landsbyene, får informasjon, blir lært opp. Vi lager watchdog groups, kaller vi dem, vaktbikkjegrupper av landsbyfolk som blir på en måte trent opp i det her, og som tar kontakt med Adra hvis de hører om noe mistenkelig. Mm. Hvis de hører om folk som kommer og forhører seg om disse jentene og sånn, så ringer de til Adra.
Okay.
Det er en av delene, men det er også to deler til. Vi har et hjem for de jentene som er veldig risikoutsatt.
Mm.
Type de som er foreldreløse, eller de som har en mor, men ikke far, men ikke mor. Det er mange forskjellige vanskelige situasjoner og fattigdom som gjør at flere av disse jentene har kommet til hjemmet.
Så det er et slags beskyttelseshjem
for
unge jenter i risikosonen som Adra driver der.
Og så har det også skolestipender til jenter som kan bo hjemme hos familien sin i landsbyen, men som likevel er i risikosonen, fordi foreldrene er veldig fattige.
Da du var i Thailand nå, var du... Jeg skal ikke underslå, jeg har vært på det hjemme selv også. Jeg har vært i Thailand et par-tre ganger med Adra, og du var en del på hjemmet der. Hvordan ble du mottatt der?
Og det var jo veldig koselig. Det var jo det koseligste av alt.
Det var det.
De jentene er jo så søte.
Ja.
Og han kaller meg PBC.
PBC?
Ja,
det betyr?
P betyr storesøster, da. Så det er liksom en sånn høflig for alle som er eldre enn deg. Okay. Sånn at hvis det var de yngste jentene på hjemmet, kalte de også de store jentene på hjemmet for Pi.
Ja, men jeg ble ikke kalt for Pi.
Nei, du var mam.
Ja, fordi jeg er gammel.
Nei, fordi de så på deg liksom som en litt mer morskikkelse, da, den alderen. Ja. Så da blir du mam. Det er også respekt.
Det høres bra ut.
De er jo veldig søte, de jentene. Man skulle jo ikke tro at de kommer fra så vanskelige forhold, for de er jo akkurat som virker som å være som jenter flest. Mm. Men så hører de jo historiene dem, så da...
Men Britt-Seline, du har en bok med deg, fordi da du var på en av dine reiser gjennom Bangkok, så fant du en bok i bokhandelen som hette A Road to Lost Innocence.
Ja.
Og fortell litt om den boka. Hvorfor ble du så veldig fascinert av den boka?
Jeg hadde nettopp lest ut den boka jeg holdt på med. Mm. Sånn at da gikk jeg i bokhandelen, så fant jeg den boka her, men da var den på engelsk. Og så begynte jeg å lese. Vi måtte sitte og vente på flyene.
Skal vi holde den rolig opp, sånn at vi har mulighet for å se den boken? Den er, Britt-Seline har anbefalt den for et forlag i Norge som har oversatt den.
Ja.
Den gis ut av Norsk Bokforlag, og så heter den En kvinnes pris på norsk. En kvinnes pris. Og den handler om?
Den handler om en dame fra Kambodsja.
Ja.
Så da hadde jeg jo akkurat kommet fra prosjektbesøk i Thailand og Kambodsja. Så begynte jeg å lese den boka her, og så satt jeg da og leste den på 4 timer, så var jeg ferdig. Og da gikk lufta ut av meg.
Hva var det du forsto når du hadde lest den boka? Om Adra, for du lærte noe om Adra.
Jeg lærte jo det.
Som du ikke hadde helt skjønt før, kanskje, i samme grad.
Ja, altså jeg visste jo at vi hadde bra prosjekter der. Mm. Men etter å ha lest historien til denne dama som heter Somali, så... skjønte jeg akkurat hvorfor vi hadde de prosjektene. For Kambodsja har jo vært det er jo et land med veldig historie, som du også kan bakgrunnen for.
En historie som er veldig
Tragisk.
Tragisk, stygg, vil jeg si, som preger folket.
Ja.
Men den boka, den forteller jo historien til denne spesielle damen, ja. Somali, og helt fra barndommen, og hvordan hun...
Hun var fem år.
På mange måter klarer å redde seg selv ut av en skjebne som...
Og så bruker sine forferdelige erfaringer til å redde andre jenter ut av det samme.
Mm.
Hun starter da som femåring, hvor hun bor ute i skogen hos Pnong-folket. Og så en dag, hun har ikke foreldre, og så en dag så kommer det en mann som hun må bli med, som hun sier han bestefaren hennes. Og da, når hun er der, så blir hun jo brukt, altså hun må jo arbeide for han, og han selger da, altså han selger henne til en kjøpmann i byen, som voldtar henne, hvor hun ikke, hun vet ikke noen ting om hva som skjer.
Nei.
Hun tror hun blir sprettet opp med kniv. Blir gifta bort videre som 14-åring, og da, som hun sier, blir voldtatt hver kveld av denne mannen som er mye eldre enn seg selv, en soldat, og blir voldtatt av de mennene på stedet hvor hun jobber. Og så til slutt så kommer bestefaren og henter henne igjen og tar henne inn til byen. Da, og da selger han henne til et bordell.
Vi har kort tid igjen, men vi har fra den boka så sies det at 1 av 40 jenter i Kambodsja risikerer denne skjebnen.
Ja.
Og jeg skal si litt senere i programmet om hva Adra gjør for, for mennesker som er i denne situasjonen, for å forebygge.
Ja.
Fordi det er jo alltid større risiko for at mennesker klarer seg når man slipper å havne i sånne situasjoner.
Og det som er spesielt med Kambodsja, det, er, det sier jo Somali Mamma at en spesiell Kambodsja-innstilling er at vi snakker ikke om ting, for da er man mer utsatt. I, under krigen så kunne både venner og familie angi deg hvis du på en måte fortalte ting om deg selv.
Ja. Så noe av det Adra gjør er å lære folk å snakke sammen. Jeg må si takk til deg, Britselin, for at du tok deg tid til å komme og være i studio med oss i dag. Og jeg har lyst til å si at Britseline er også en veldig habil fotograf, og mange av bildene som Adra Norge publiserer, så er det hun som er fotografen. Og noen av de bildene kan de se på vår nettside adranorge.no. Etter den tredoble katastrofen som rammet Japan fredag den 11. mars i år, distribuerte Adra Japan i samarbeid med lokale myndigheter vann, mat og tepper til flere tusen mennesker som ble rammet av jordskjelvet og tsunamien der. Adra assisterte med distribusjon av mat i byen Sendai og hjalp de mest sårbare, slik som eldre mennesker på syke- og aldershjem. Skritt for skritt har situasjonen bedret seg for folk flest, men vi kan bare forestille oss hvordan mange mennesker er merket for livet. Folket i Japan er velsignet med noe som millioner av mennesker i andre deler av verden ikke er. Et utviklet samfunn og stabilitet. Japan har et av de mest utviklede planer for katastrofesituasjoner som verden kjenner. Om denne katastrofen hadde rammet et utviklingsland, ville historien vært helt annerledes. Adra Norge er svært takknemlig for støtten som har blitt gitt fra mange her i Norge og i mange andre land, ikke minst fra mennesker i Japan, til Adras hjelpearbeid. 2 uker etter jordskjelvet valgte vi midlertid å gå ut og oppmuntre våre givere som ønsker å støtte og øremerke midler for katastrofesituasjoner til å merke gavene nødhjelp eller katastrofe generelt, sånn at Adra kan benytte midlene enten for Japan eller andre katastrofesituasjoner. Poenget er jo å hjelpe der pengene trenges mest til enhver tid. Så litt om Burma. Kort tid etter jordskjelv og tsunami i Japan rammet et annet jordskjelv, Burma. Og media og presse har jo ikke samme tilgang på film og bilder herfra, så faren er dermed at katastrofen ender opp som en av de stille katastrofene, en vi knapt husker på. Ifølge tall fra Røde Kors i Burma ble 3152 mennesker etterlatt hjemløse. 18.000 mennesker ble berørt, og 74 døde. 31 templer, gudshus, er skadet sammen med 11 skoler og et sykehus. Hva gjør så Adra? Adra Myanmar var igjen raskt på banen og har hjulpet rammede med sengematter, tepper og myggnett til om lag 400 husholdninger. Dessuten presenninger, kokeutstyr og hygienepakker. Ny rammeavtale med Norad tema for neste nyhetsinnslag. Norad direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge. ADRA Norge har i 2011 inngått en ny rammeavtale med Norad, og denne avtalen treårig og gir et tilskudd på 6 millioner kroner per år til våre prosjekter i Sudan, Etiopia og Somalia, alle tre landene i Afrika. Prosjektene i disse tre landene har et hovedfokus på utdanning for kvinner og barn. Tilskuddet medfører et behov for minst 10% egenandel. Så litt om ADRAs hjelpeaksjon i 2011. Kjerneperioden for hjelpeaksjonen til ADRA fra 20. august og til 1. oktober. I år så fokus for hjelpeaksjonen ADRAs arbeid i Kambodsja i Sør-Øst-Asia. Kambodsja fungerer som et senter for menneskehandel, et bestemmelsested, en transitsone og et eksportsted. Menneskehandel en milliardindustri og har ifølge FN passert narkotikahandel som en av verdens tre største illegale handelsvarer sammen med våpenhandel. Barna som selges og kjøpes noen ganger så små som 5 år gamle. Mange av barna ender opp som sexslaver i bordeller. ADRAs prosjekt, En ny dag for barn, fokuserer på langsiktig forebygging og gir metoder for hvordan foreldre kan støtte og hjelpe barna sine. ADRAs grupper hjelper foreldre som omsorgspersoner til å skape et trygt miljø. Veiledere lærer opp voksne i ulike emner som aktuelle i landsbyen, og da kan det handle om konflikthåndtering, verdier, foreldrerollen og omsorg for barn. Deltakerne lærer også ferdigheter innen heimkunnskap, matematikk, jordbruk og husdyrhold. Dette ferdigheter som til sammen styrker familien, barna og mulighetene for å klare seg i livet. Prosjektet retter seg også i stor grad mot barn ved å benytte førskoleaktiviteter som stimulerer barns fantasi, deres kreativitet, finmotorikk og koordinasjon. Å forebygge alltid lettere enn å helbrede. Og i det lange løp så det fattigdomsbekjempelse i form av utdannelse, forebygging og samfunnsutvikling som vil ta knekken på menneskehandel og misbruk av barn, ungdom og voksne. I neste program vil du få lære mer og forhåpentligvis bli berørt av det arbeidet som ADRA driver i Kambodsja. Forebyggende arbeid mot menneskehandel fokus for ADRAs hjelpeaksjon i 2011. Fordi ting henger sammen. Til slutt vil vi takke for at du har fulgt oss gjennom denne sendingen. Vi minner om nettsiden vår, adranorge.no. ADRA forsøker også å være til stede i sosiale medier, og derfor så finner du oss på Facebook-sider, og du finner oss også på Twitter. Det går også an å få tilsendt informasjon om vårt arbeid på god gammeldags måte. Da kan du godt ringe til oss på telefonen 3101-8800, fordi vi forteller gjerne om det som vi brenner for. Takk for i dag.